Galacia, Kapitulo 3. Nagnengneng kayo kit din at taga Galacia. Siya sino aya tinanga lilaw kada kayo? Nalawag lang aruden ana ipakita kada kayo ana ilan sa ni Hesukristo iti krus. Saludsudek man daytoy. Inawat yo kadi ti Espiritu ti Dios babaen iti panang tungpalyo iti ipaannurot ti linteg. Wenno babaen iti panagdengeg ken panamatiyo iti ebanghelyo nagmaag kayon nang rugi kay iti baro abyagyo babaen iti Espiritu ti Dios ita kayat yu kadin tagpatingga babaen iti nainlasagan awagas pulos kading awan sirsirbi dagiti amin apadasyo kunak nga adda ited ti Dios ti Espiritu na ken agaramid kadagiti milagro kada kayo. Aramidin na kadidagitoy, gaputa tungtungpalin nyo ti ipaannurot tilinteg, winno gaputa dumngeg ken mamati kayo iti ebanghelyo, ket ita masapol nga amirisin tayo ti padas ni Abraham, kunati na santuan asurat.
Namati ni Abraham iti Dios ket gapu iti pamati na, imbilang ti Dios analinteg.
Ngarod, masapol abigbigan nyo adagiti addaan pamati, isuda tinapaypayso a kapututan ni Abraham. Impakpakauna tinasantuan na surat, apalintegan ti Dios dagiti hintel, babaen iti pamati. Ket na ipakaammo tinaimbagadamag ken ni Abraham.
Sikanto tiramaten ti Dios iti panang bendisyon na iti amin asang katauan.
Namati ni Abraham, ket nabindisyonan. Mabindisyonan mo't ngarod dagiti amin amamati akas kenkwana. Nailunod dagiti mangipagarop nga awaten to idati Diyos. Gapo iti panagtungpalda iti linteg. Taku natin na santuan asurat.
Mailunod ti siya sinuman asaan nga agtungpal iti amin ana isurat iti libro ti linteg.
Ita, nalawag nga awan ti agbalin analinteg iti sangwanan ti Dios babaen iti linteg. Takuna ti nasantuan asuran.
Agbiagto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pammati.
Ngem saan ngagbatay ti linteg iti pammati. No diket kas kuna ti nasantuan asuran.
Agbiagto babaen iti linteg ti siya sinuman amangan norot iti amin nga ipaannong ti linteg.
Ngem idinagsagaba ni Kristo gapu kada tayo. Nawayawayaan na tayo iti panangukom tilinteg. Kas kuna tinasantuan na surat.
Naukom ti siya sinuman ama ibitin iti kayo.
Inaramit ni Kristo daytoy. Tapno maited kada kitihintil ti bendisyon nga inkari ti Diyos kini Abraham. Babaen kini Kristo Jesus. Ket awaten tayo kumati Espiritu. Ngayon kariti Diyos babaen iti pamati. Kakabsat iti pamati, aramatek tinal daw apangarigan. No agtulag ti dua a tao kat pirmaan dati pagtulagan da. Awan ti makabalin amang waswas wenno mang balbaliw iti na ilanad. Ita, adaing kariti Diyos kini Abraham ken iti kapututan na. San ako na tikari, ken kadagiti kapututam. Kayat na asawen, adu at at tao, ngem kunana, ken iti kapututam. Kayat na asawen, may salaeng at tao nga iso ni Kristo. Daytoy tikayat ko asawen, nakitulag ti Diyos ket inkarina atong palen dayta atulag. Tilinteg anaited kalpasan ti upatagasot talupulo atawan. Di na mawaswas day taatulag, kat di na mat maukas ti kari ti Diyos. No agbatay itilinteg ti sagot ti Diyos, saanen a maibatay iti karina. No paikasta inted ti Diyos ti sagot na kini Abraham, agsipod taing karina kinkwana. Anya nga rod ti panggap tilinteg, na ited tapno ipakita na no anya ti panagsalungasing. nairanta ngagpatingga intun umay ti kapututan ni Abraham, anak itudan daytoy akari. Dagiti anghelis tinangted itilinteg, babaen iti maysa a tao akas mangibabaet. Ngumsaan amasapol ti mangibabaet, no may salaeng ti makitulag, ken may sa ti Dios. Kayat kadi asawon daytoy atilinteg maipusor kadagiti karkari ti Dios. Saan? Tanu adda ko malinteg ana ituyang amang ted itibiyag. Mapalinteg nga rod titunggal maysa iti sangwanan ti Dios. Babaen iti panangtungpal na iti dayta alinteg. Ngem kuna ti nasantuan na surat nga adda ti intiro alubong iti babaen ti pannakabalin ti basol. Tapno maited kadagiti mamati ti naikariyas sagot. Babaen ti pamati ken ni Hesukristo. Ngem sakbay nga imay ti tiempo a mabalindag iti tattao ti mamati. Kasla tayo balon nga impupok ti lindag. Agingga a maiparangarang daytoy a pamati. Ngarud inaiwanan na tayo ti lindag agingga iti ay ni Kristo. Tapno agbalin tayo a nalindag iti sangwanan ti Dios, babaen iti pamati. Ita tapanawenen a mamati dagiti tattao. Agpatinggamutan ti panangaywan tilinteg kada tayo. Anak na kayo amin ti Dios, babaen iti pamati, gapu iti pan nakipagmaymay sayo ken ni Kristo Jesus. Napunyagan kayo iti pan nakipagmaymay sayo ken ni Kristo, ket iti kasta, inkausyo amismo ni Kristo. Ngarod, awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hintel, ti tagapo ken ti siwayawaya, ti lalaki ken ti babae, maymaysa kayo amin kini Kristo Jesus. No tao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo ngarod ni Abraham, ket awaten yunto ti inkari ti Dios.